Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gintaras Gimžauskas, laidos puikus pralaimėjimai, sumanytojas ir vedėjas. Šioje laidoje kalbinu žmonės, kurie yra pakankamai drąsūs papasakoti apie savo susimovimus ir tai, kas būna po jų. Prieš pristatant šios laidos svečio noriu priminti, kad pokalbio galite ne tik klausytis radio imtuvų pagalba, tačiau jį ir girdėti arba net stebėti internete. Tai reikia užsukti į žinių radio interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt arba įsidėkti išmaniesiams telefonams skirtą žinių radio programėlę. Na, dabar pristatau pašnekovą. Tai žmogus, kuris neieško žodžių kišenėje, kuris man savotiškai primena Feniksą. Klausydami mūsų pokalbio, manau, suprasite, kodėl. Tai labai kūrybiška asmenybė irgi Aidas Puklevičius.
Labą dieną.
Sveiki, Aidai. Aš beje, ruošdamasis laidai, sužinojau iki tol, nežinojau, kad esate teisininkas pagal išsilavinimą.
Ne? Jo, aš teisės magistrą turiu.
Jūs pats to nepamiršote, tai padeda ne, gyvenime?
Teisė labai yra labai geras mokslas, tiesiog išmoko organizuotai mąstyti, galų galę suteikia bazinės žinias apie valstybės sąrangą, apie politinių teorijų istoriją, apie daug dalykų. Nu ir galų galę padeda kartais perskaityti tipinę sutartį su kokia nors paslaugų tiekėjų.
Mhm. O kaip teisė ir kūryba čia dera? Nes dabar toks kūrybinis gyvenimas labai.
Va čia tikrai nekliudo.
Nekliudo.
Ne, tikrai nekliudo, nes daug yra, man atrodo, žmonių, kurie yra, turi vieną diplomą, o darbą dirba gana kitokį.
Mhm.
Man yra tekę ir teisinių dalykų daryti, bet nedaug, labai nedaug gyvenime.
Supratau. Kaip dažnai jūsų gyvenime būna kokios nors nesėkmės?
Vėlgi, jie, kokio lygio tai yra nesėkmė? Nesėkmė galima įvardinti ir tai, kad tu dirbi prie projekto, kodėl nors įdedi į visą savo širdį, dar net ne projektas, pasiūlymas projektui. Įdedi ir širdį ir jau įsivaizduoja, kaip viskas bus, kaip viskas važiuos, kaip lėks, kaip bus gražu ir panašiai. Ir klientas tiesiog nepasirašo. Ir tada būni labai nusiminęs. Tai irgi, bet tokia nesėkmė, tai kodėl yra kiekviena darbo kasdienybė. O tokių didesnių, nu, ciklais neskaičiuoju. Negaliu pasakyti, kad kaip finansinė krizė pasaulyje ištinka kas 10 metų, taip ir mane ištinka kodėl nors.
Nedaužo iš visų pusių.
Nebūna taip, kad praėjo 10 metų ir jau žinau, Aidai, ruoškis jau dėkis pagalvę ant žemės, nes tuoj parvirsi. Taip nėra.
Aha. Aš ruošiantis laidai truputį panaršiau paties istoriją šiek tiek ir turiu tokį įtarimą, kad aš žinau, kodėl atsidūrėte gal tokiam šou kūrybos veikloje, versle. Ten yra istorija susijusi su užsienio reikalų ministerija.
Jo, bet tai ko gero ne viena priežastis, nes aš lygiai taip pat po šito viso ir po užsienio reikalų ministerijos ir po viso, ir po teismų ir po laisvės atėmimo, aš galėjau nueiti, nežinau, kur nors į kitur, į statybas galėjau nueiti arba galėjau nueiti į laboratoriją arba galėjau mokytojų įsidarbinti, nes ir dabar dar kartais norisi nueiti ir vaikams išdėstyti istorijos kursą ne taip, kaip jis dėstamas, tai aš įsivaizduočiau, bet su kūryba gal gavosi todėl, kad aš dar ir pradėjau prieš pradėdamas dirbti urme ir jau ir dar dirbdamas urme, dirbau radijos statyjam vienas, vis tiek buvau didžėjus. Ten tai šiokį tokį supratimą, kaip veikia šou bizas turėjau. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš kaip tik jau prieš pradėdamas atlikti bausmę, buvau išleidęs savo pirmą knygą. Na, jeigu visiškai formaliai tai aš dviem dienomis anksčiau atsisėdau, jie išėjo po dviejų dienų, mano pirmoji knyga. O kai tų rašančių žmonių nu, visuomet visur trūksta, tai mane ir pakvietė iš pradžių rašyti vienai televizijos laidai scenarius, po to kitai televizijos laidai scenarius, po to prasidėjo derinimas to ir darbo ryšiuose su visuomenė. Taip viskas ir įsibėgėjo.
Savaime kažkaip, ar ne?
Jo, taip savaime ir įsibėgėjo, o rašyti aš visuomet mėgau.
Aha. Pakalbėkim kažkiek apie tą užsienio reikalų ministerijos istorija. Tai yra gana jau toks senas dalykas.
Labai čia senas, tikrai. 20 metų jau.
Jo, treti, antri, ten kažkas
ne,
to.
Ne, čia 96-78 metai.
Oi, tai čia jau
20 metų jau.
Jaunesni žmonės net dar jau nebuvo jo. Šitam pasaulyje.
Google dar nebuvo.
O Jėzus, Google nebuvo. kas ten per reikalas buvo?
Prisidirbau.
Kas per prisidirbimas?
Prisidirbimas taip, kad tiesiog kišau ranką ne į tą kišenę ir galvodamas, kad viską spėsiu sutvarkysiu ramiai, nesutvarkiau, tai teko už tai.
O ta kišenė, aš, jeigu gerai supratau, valstybės
taip, taip,
buvo.
Taip, 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 valstybinė, tai nėra tai istorija, kur su didžiausiu malonumu prisiminčiau, ypač niekam nėra įdomu prisiminti save, kaip nu, visišką tokią asilą. Ir durnio, ir vienintelis, kad geras dalykas iš to išėjo, tai kad visa tai, kas buvo blogai padaryta, yra sugražinta iki cento. Tuo atžvilgiu nesuskolingas, o ar tai buvo naudingas postumis man gyvenime, tai labai sunku spręsti, nes aš nu, nežinau, kaip būtų pusė. Gal aš dabar būčiau koks nors kalbantis kostiumas, diplomatas. Ir nežinau, ar tai būtų gerai, ir, nes nu, žmonės dažnai tiesiog, jeigu kažkas einasi gyvenime ir nekeičia nepaisant to, kad galbūt jie galėtų išbandyti save daug kur kitur.
Taip.
Tai man tiesiog aš buvau patupdytas tokia situacija, kai nori, nenori, reikėjo išbandyti save kitur, tai gal tai išėjo naudą, o gal neišėjo. Ne, sunku spręsti, nes čia kas būtų, jeigu būtų
taip.
Jau tema.
Tiem, kas nežino, aš tiesiog trumpai užsiminsiu, jog tais gudžiais 90 antaisiais metais.
Nusprendis man buvo 97-ais, man atrodo.
Va, jo,
o iki to, pradėjau atlikti bausmę 98-ais.
5-6-ais Aidas buvo diplomatas.
Ne, aš buvau diplomatas nuo 90-ųjų metų. Aš tik įsikūrus urmoje atėjau dirbti.
Aha. Va, tai
6 metus.
Ir Aidas buvo vadinamas perspektyviu netgi
tai,
diplomatu.
Tuo metu visi buvo perspektyvius, tiek mūsų ir
mokėjo angliškai.
Tiek mūsų ir te buvo ten.
Jo, ir būdamas diplomatu, jisai berods Austrijoje.
Nu, šiaip formaliai, aš jo rezidavau vienoje, tik tai dirbau ne su Austrija, o su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kur irgi ten reziduoja. Tai mano darbas rytis buvo saugumas ir nusiginklavimas, o ne dvišaliai santykiai.
Jo, ir taip susiklostė, kad Aidas...
Padėjau skylę.
Jis taip. Vat jam gavosi gyvenime, kad prašvilpė nemažą kalną pinigų.
Dabar aš galvoju, ten buvo, tai pasakysiu, apie 200 tūkstančių litų, man atrodo, bendroji sumo. Jo. Tai padaryt šitą skylę užtruko ilgiau, tai užtruko daug trumpiau, negu po to tai atidirbti ir gražinti.
Aha.
Nes aš baigiau atidavau, man atrodo, 2008 metais.
O. Kodėl prireikia, va, ta, kas mintise sukosi?
Tai, ne, tai būna, tiesiog tu pasidarai vieną kažkokią mažą skylę ir tam, kad ją užkištum, darai antrą skylę, tam, kad užkištum antrą, darai trečią skylę ir vis laiką atidėlioja, galvodamas, kad kažkaip kažkas vis kažkaip
dabar, kaip su mikrokreditais žmonės daro.
Nu, gal, nežinau, gal panašiai, gal kažkas to.
Žodžiu, kažkas kažkur nepaėjo ir
jo,
išaiškėjo visas tas dalykas.
Taip, 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 ir tada tu jau esi...
Prieš faktą pastatomas.
Taip, natūralu.
Tuo metu, kai viskas išlindo, kaip sako, jį iš maišo išlindo, ar galvoj sukosi, kad nu jau dabar tai viskas baigėsi ir karjerai, ir gyvenimas. Ir
jeigu čia... taip pradėtum galvoti, tai tada, ko gero, tiesus kelias į link savižodžio raštelių rašymą paskutinio, ar ne, tokios, paskutinio kūrybinės veiklos.
Okay.
Nes, nu, taip, jeigu taip tu galvoji, kad viskas tavo gyvenimas baigėsi, tai klausimas natūralus, o kokia prasmė tada gyventi. Bet tokiais egzistenciniais klausimais savo uždavinėti, viskai tai yra, tai yra prasmės. Geriau galvoti apie einamąjį momentą, galvoti, kad va, turi tokią situaciją ir padaryti pamoką iš to, ką tu jau padarei, kad tu padarei, viskas tai nutiko dėl to, kad tu nesprendėjai konkrečios situacijos ir galvoji, gal kažkaip susitvarkys, o jeigu ir po to, ir tik gilini, ir gilini, ir gilini. Tai ir pamoką kokią pasim, kad žiūrėk dabar va, konkrečią situaciją ją sutvarkyk, o tada žiūrėk, kas bus po jos ir dar ko nors ir neužsim kažkokį ilgalaikį planavimą, nes tu nežinai, ar šitą tau pradės. Tai vienas dalykas, antras dalykas, aš iš prigimties su gana toks didelis ir net nepataisomas optimistas, tai ir netgi, kai atsidūri tokioje skyliai, galvoju, nu, čia jau dugnas, dabar belieka tai viršun kažkaip eiti ir tarsi atsiskaityk, prisimt kas kaltes, visą kitą, ką prisidirbai ir varyk į priekį. Kaip varyti, aišku, nežinai dar, bet vėlgi galvoju, nu, kažkaip vis tiek nu, kaip Šveikas sakė, juk nėra taip, kad niekuomet nebūtų buvę, nes visuomet kažkaip buvo. Tai galvoja ir eis į priekį.
Mhm. Ir tas eimas į priekį gavos iš tikrųjų, turint visko omeny, nes ten, jeigu gerai pamenu, buvo skirta 4 metai turbūt.
Jo, keturi metai aš ketvirtį šito atidat buvau.
Jo, ir tai buvo prezidentinė malonė. Darot.
Jo, tai ten buvo prezident pirmą kartą atmetė mano, antrąjį kartą patenkino.
Mhm. Ir tada buvo sudarytas grafikėlis, atiduot
grafiką,
pinigus.
Taip, pasidarai grafiką ir tada ir...
Mhm.
Ir
kiek bėjo užtruko?
Tai skau, aš 98 išėjau, 2008 metais baigiau viską, per 10 metų.
Mhm. Kaip aplinkinių požiūris pasikeitė į jūs? Ar pasikeitė?
Tuo metu ar apskritai?
Po viso to įvykio, kada išėjot į laisvę.
Nu, vėlgi, čia draugų, kur buvo draugai, tai jų ir nepasikeitė, o kiti tai daugumas buvo naujai įgyti pažintis ir draugai, tai vėlgi tu negali žinot, ką jie žinojo apie tave, gal jie niekur negalvojo apie tave, kad jie apie tavęs nepažinojo, o po to, kai tai... Nelabai, manau.
Nelabai pasikeitė.
Nu, tik žmonės, kurie tave pažįsta, tai jie vertina pagal tai, ką jie gauna iš tavęs bendraudami, kokias emocijas, kokias patirtis, kokias jūsenas, o ne pagal kažkokį vieną gyvenimo faktą arba biografijas, kad ir koks jis būtų nemalonas ir bjaurus. Tai viena, o antra, tu irgi pats eini ir tave traukia link žmonių dėl to, ką tu iš jų patiri. Tai tie dalykai yra svarbesni, ko gero, negu tai, ką tu gali perskaityti straipsnį, pasigūglinti ar dar ką nors.
Mhm. Tiem, kas tik dabar įsijungi radio imtuvus, noriu pasakyti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai. Ir...
Nu, čia aš nevadinčiau puikiu beje.
O kodėl? O gal taip ir visai neblogai gavosi. Tai va, tas toks gal pusiau puikus pralaimėjimas Aido Puklevičiaus. Ir...
Čia yra dar kitas faktas, jeigu tu teiktų apie mane kalbą, tai čia būtų dar dzin. Ten, nu,
taip.
Prisivyriai, išstrebiai ir tiek. Ten. Bet yra problema, kad yra žmonės artimi, kuriems visuomet yra dar skudžiau. Mhm. Ir tu, aišku, po to, kai tu jau susitvarkai ir kažkokias pergalės, tai tas pasakė, jie gali džiaugti, to dalykai ir jau užsimiršta. Mažiau, bet vis tiek, kai tu suvoki tą momentą, ką jiems sakė, tai tikrai nelabai gali vadinti puikiu pralaimėjimu. Mhm. Pralaimėjimu taip, puikiu nelabai.
Bet puikus galbūt dėl to, kad davė kažkokią pamoką vis tiek.
Jo, tik tai aišku, problema yra, kad tu išmokai nedaryti vienų klaidų, bet gyvenime yra daug šansų prisidėti kitų klaidų. Ir dar tikrai, kadangi man tikrai 50 metų, aš bijau, kad aš dar ir kitokių klaidų prisidarysiu, gal daug dėjo netokių drastiškų. Bet klaidų bus, nu ir mano gyvenime ir po to buvo klaidų, kad atrodo, kai viskas sekasi, staiga sugalvoja su draugais steigti producerinę įmonę ir pradė ją steigti ne nuo idėjų, o nuo geležų prisipirkimo. Šviesų, kamerų, vežimėliai, bėgiai, gervės netgi ir už 200 tūkstančių pripirktą dalykų ir po to, o ką su jais daryti?
Reikia kažką filmuoti, o ką filmuoti?
O ką filmuoti? Nu, sugalvoji laidą, ji nepaeina, po to pradė staiga jausti, kad tu gali parduoti laidą, kuri tau pačiam nepatinka. O kaip daryti laidą, kuri tau pačiam nepatinka?
Bet tas pardavimas jau vykdomas toks iš desperacijos, nes nu kažką reikia daryti,
tai taip,
ne?
Taip, nes pinigai užšaldyti, gyvi valgyti neturi ką, krizė už lango ir panašiai. Ir ką, negraušyk tos šviesos ypatingos firminės nusipirktos arba montažinės pulto. Tai čia kitas atvejis, kur aš tikrai išmokau pamoką, kad viskas turi prasidėti nuo idėjų. Mhm. O tik tai po to jau geležis gali išsinomoti, nusipirkti, pasiskolinti ar dar kas, bet jeigu ten turi pradžią idėjos, kuri patinka ir tau, ir kuri patinka klientui, ir kuri patinka kliento būsimai auditorijai, tai nieko iš to nebus. Tai visuomet pats visiems kartuoja ar dar kas, pradėkit klausyti savęs, ar aš turiu idėją.
Mhm. Šiaip man iš tikrųjų įspūdingiausias dalykas, kalbant apie jūs, yra ta transformacija nuo 90-ųjų metų iki ten kokių 2000, nežinau, 3-ųjų, 4-ųjų, kada įvyko tas, buvo diplomatas, buvo
kalinys,
po to patapo kūrybingas žmogus, verslininkas.
Nu, verslininko aš taip netapau normaliai.
Scenaristas, prodiuseris ir panašiai. Kaip ta visa transformacija įvyko, nes tikrai aš kaip pradžioj ir sakiau, Feniksas toks atrodo, daugelis žmonių tas įkalinimas ar prisidirbimas būtų toks, nu, tikrai jau.
Jo, bet aš, pavyzdžiui, turiu vat, pažįstamą ir iš to paties laikotarpio, būtent tos sniego gatvės, kur irgi buvo pareigūnas, pateko už tai, kad norėjo prisidurti. Arba tai iš nelegalų pervedimo per sieną. Dabar jis yra Forekso makleris Šveicarijoje. Prekiavo užsienio valiutomis.
Tai gal visiems reikia pabūti 11 mėnesių, jie tada gauna geriau, inspiraciją. Tai, bet,
ne, tiesiog yra. Ir šiaip kiekvieno gyvenime yra krūva dalykų, kurie gali tave supurtyti, sukratyti ir privers pagalvoti, ar tai, ką viską aš darau iki šiandien, ar tai yra tai, ką aš noriu daryti, ar tai man patinka, ar tai aš būsiu to patenkintas po 10 metų ir tam nereikia susidūrimo su baudžiamojo kodekso. Daugybė kitų dalykų. Tai gali būti, nu, man labai nepatinka frazė, kad knyga, kuri pakeitė mano gyvenimą, nes taip labai retai būna, ir tada vana, kad jūsų gyvenimą labai lengva keisti, nes jeigu vien knygos ištenka, bet tai gali būti įvykis šeimoje, tai gali būti asmenės kažkoks praradimas, turime, nu, praradimas išsiskiriai su mergina arba su vaikinu ar dar ką nors. Tai gali būti dalykų, kažkoks gražus pavyzdys, kuris tave sukretė ir privertė pažiūrėti save iš šalies. Daugybė dalykų, kurio tu galvoji, palauk, ar čia viską darau taip? Ir kodėl man nepabandžius daryti kitaip? Nes, nu, vėlgi banali frazė ta Marko Tveno, bet kad gyvenimo pagoje tu galėsiasi ne tų dalykų, kuriuos padarėjai, o tų, kurių nepadarėjai. Čia tikrai, kurių neišbandėjai, pabijojai.
Ir gyvenant savo gyvenimą, šitą sentenciją, frazę vadovaujamasi.
Ne visuomet aš atsiranda ir tas atsargumo jausmas, arba ne tik atsargumo, bet blaivus savo galimybių vertinimas, kai kažką tau pasiūlo ir tu galvoji, aš to nepatemsiu, nes aš tikrai to nesugebėsiu ir žmonės vadinasi per daug rožinėmis akimis mane mato. Ir tu sakai, gal ne, gal tiek to, o yra dalykų, kur tiesiog kartais bijai, kad tengi tau, ne tik kad bijai, bet nenori, nes tau reikės šiek tiek išlysti iš komforto zonos, o iš jos išlysti nėra labai įdomu, nes tam tu ją ir kuri, kad jau būtų tau komfortiška būti toj komforto zonoje. Tai ne, tikrai nebūsiu gyvenimo pabaigoje viską išbandęs, bet bent kai kuriuos dalykus, tai būsiu.
Mhm. Beje, dirbant kūrybinį darbą, tai nesėkmės irgi didelė dalis, nuolatinis, ar ne?
Taip.
Kaip su tuo pavyksta, nežinau, susidoroti, ar nereikia su tuo susidoroti? Kai kurios irgi gali tiesiog sužlugdyti tos nesėkmės, kuri ir kaip nėra, taip nėra, ten nieko gero.
Jo, tai viskas, aišku, priklauso nuo to, kur tave ta nesėkmė ištinka. Ar tai yra darbas, į kurį tu labai daug įdėjai, ir laiko, ir pastangų, ir širdies. Tada, tu, aišku, tai bus kana skausminga, nes tu suprasi, kad tu esi ne tai, kad ramė širdimi, bet tiesiog taip susiklostė, tu nuleidai į unitazą 12 mėnesių savo gyvenimo, prie knygos arba dar ko nors. Arba tu ją išleidai ir jos nieks neskaito ir niekam nepatinka. Ir arba ją sudirba, sukritikuoja ne tik kritikai, bet ir žmonės rankos. Tai tokia visuomet sunku priimti, bet nu, visuomet reikia galvoti, o ką aš iš to galiu pasimokyti? Ar aš nesu toks geras, kaip apie save galvojau? Ar aš tiesiog nepasirinkau ne tą dalyką, ne tą sritį, kurioje esu stiprus ir ne tą išaiškos formą, kurią esu gerai valdęs? Ar tiesiog, gal tu bičias ir pats pahaltūrinai šiek tiek, gal tai nebuvo tiek įdėta tų pastangų ir sakyta, gal tiesiog tu galvoji, ai, čia viskas puiram pasirašys, nes aš turiu vardą, vardas pats pardavinės tą produktą. Ir ne, taip neatsitiko. Tai kiekvieną kartą turi permastyti save, tas procesas nėra labai malonus, nes nu, niekam nėra įdomu žiūrėti veidrodį, nes veidrodį visuomet matai prastesnį vaizdelį, negu tu jo tikiesi. Bet nu, jis būtinas tam, kad keistumės. Aš nu, palyginus savo, kaip aš rašiau nu, tas pirmasis dvi knygas, aš nelabai galiu skaityti. Man ten viskas yra, stilius yra medinis, žodžiai mediniai. Ten personažai knygos eigoje nesikeičia ir nesikeičia. Viską varo į priekį tik tai veiksmas, o ne žmonių vidiniai išgyvenimai. Jie iš visą tą nedalyvauja. Tai tikrai taip nerašyčiau dabar ir rašau tik. Bet to išmokstama. Norėdamas rašyti, tu turi daug rašyti. norėdamas išmokti rašyti. Na, aišku, daug skaityti, tai irgi padeda išmokti.
Mhm. Čia ką nuskambėjo tokia, toks išsireiškimas, nuleisti daug mėnesių į unitazą, ar ne?
Taip.
O tie mėnesiai kaliuziai, čia į unitazą ar prasmingai praleisti?
Jeigu tu, kaip pažiūrėsi, aišku, per tą laiką buvo galima daug daugiau nuveikti, nes ten, sakykime, taip nėra, na, aš ten irgi rašiau knygą, bet buvau pradėjęs rašyti knygą, bet po to nuleidau ją tą pačią idėją knygos ir visai kitą pradėjau, nes tiesiog supratau, kad tai yra knyga labai išlaužta iš piršto ir jos ir jie atrodės visuomet išlaužta iš piršto, kad kaip tai įtikinamai parašytum, nors tuomet man atrodo visai faina. Bet ten, ką, išbandai save, matai, kaip tu gali prisitaikyti prie naujos aplinkos, kaip tu bendrauji su kitais žmonėmis, išgirsti jų istorijas, išlendi iš burbulo savo, tai ta prasme gali pasisemti naudos. Tik vėlgi, su kuo viskas lyginant, su kuo tu lyginsi? Su tuo, taip, ką tu šiaip galėjai padaryti, ar su tuo, ką tu ten būdamas ir nieko neveikęs ir vien meditavęs ant čiužinio? Tada aišku, aš padariau daugiau negu tą meditaciją. Bet čia viskas lygino lyginimo apiklauso.
Gerai. Padarykim trumpą pertrauką, o po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Aidu Puklevičium. Likit su Žinių radijom. Sveiki sugrįžę į Žinių radijos studiją, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Su manim šiandien studijoje sėdi Aidas Puklevičius. Jisai čia sakė, kad jo pralaimėjimas bent jau vienas tikrai nėra puikus, nors aš galvoju šiek tiek kitaip, kad visi pralaimėjimai gali būt gana puikus, nu, gal neskaitant sporto pralaimėjimų.
Nu, arba tos istorinės pyro pergalės, kuri po to virtų tokį pralaimėjimą, kad mažai nepasirodė jam.
Aha. Apie transformacijas šiek tiek kalbėjom, ar ne, idėjų įgyvendinimas ir kiti dalykai ir ta pati transformacija ir perėjimas iš vienos ryties į kitą, ar tai būtų įvykę, jeigu, turiu omeny jūs, ar tai būtų įvykę, jeigu nebūtų buvę reikiamų pažinčių. Nes aš taip įsivaizduoju,
taip, kad taip.
Buvo tam tikri žmonės tokie
taip,
kertiniai.
Taip, pirmąjį pasiūlymą iš karto irgi gavau iš Huberto Amžinatilsį Grušnio, su kuriuo buvau susipažinęs anksčiau, kai dirbome M1-ame. Tai kas be ko, startui tai labai padeda. Aišku, tai labai padeda, kad tu turi pirmas dalykas ir gerus draugus, ir gerus giminės ir artimuosius, kurie tuo metu gali tau padėti daug labiau, negu tu gali padėti jiems. Tas be galo padeda, tai vienas dalykas yra, kad žmonės, kurie galvoja, kad viską čia padarė už mane kiti, neturėtų užmiršti ir taip nuvertinti savęs, nes ir tu kažkuo buvai toks, kad galėjai tokias pažintis pritraukti prie savęs ir užmėgsti tuos ryšius ir likti su jais draugas, tai negalvo, kad tu esi jau visai tokia žemės utelė ir įvertink save bent jau už tai, kad jie nuo tavęs nenusigrėžė, tai ir jiems pliusas, bet ir tau šioks toks pliusas, kad tu esi toks. Pažintis visuomet, aišku, be galo labai padeda ir čia tą neikti būtų absurdas.
Taip. Mhm.
Ypač toje mažai šaly, kaip Lietuva.
Be abejo.
Jo, kur visi vienas kitą pažįsta.
Ar Aidas yra grafomanas?
Taip, ar aš per daug rašau?
Ne.
Ne. Tikrai ne, nes rašymas yra darbas. Tai tikrai nėra toks didelis malonumas.
Bet
galvojimas, kūrimas idėjų, tai yra tikrai malonumas yra, bet jų perkelimas į popierio ir aš sakau, ko aš labiausiai laukiu ir laukiu nuo 2001 metų, kai jau tai buvo pažadėta, kad tai jau bus kitą metą ir tai nevyko, tai normalios voice recognition sistemas, kurią galėčiau diktuoti savo tekstus. Va tada gal ir būtų jau tapčiau grafomano ir tai malonumas, nes rašyti yra...
Bet dabar pažiūrėjus, pavyzdžiui, į Facebook'o sieną, į žiniasklaidą.
Aš tai daug mažiau rašau negu kiti.
Nu, Facebook'e. Gal kiti iš vis, nežinau. Ten...
Aš įdedu vieną postą ir tai dažniausiai dabar tai su klasikos paveikslais per dieną. Savaitgaliais iš viso dienų į Facebook'o, nes polisis turi būti nuo tokių dalykų. Parašau per mėnesį 5 komentarus, vieną verslo klasėje 4 Lietuvos rytui. Ir po to visą kitą, ką aš jau rašau prie to savo jau alfa versiją užbaigtos knygos. Ir darbe. Tai tik tiek.
O kas atsitiko, beje, prieš kokius porą, gal trejetą metų tik tai atsirado tas aktyvesnis matymasis žiniasklaidoje, ta prasme, kad buvo kažkokie autoriniai tekstai, Lietuvos rytas atsirado, ten verslo klasė
tai
atsirado.
Pakvietė.
Tiesiog pakvietė.
Pakvietė ir, vien, ir kitu atveju sako, ar nenorite mums rašyti. Jo, ar nenorite mums rašyti.
O nebuvo tokia, nežinau, o apie ką aš čia dabar rašysiu?
Tai mano pirmas dalykas, aš ir klausiau, sakau, tik tai neklausiau, apie ką aš rašysiu, aš klausiau, ar aš galiu rašyti beleką. Nu kaip sako, dienraštyje, sako, būtų vis tiek geriau, kad prie einamojo momento susijėtum kažkiek tai, o kaip rašysi, sako, nei tavęs kas nors taisys, nei tave, tavo aiškins, nei panašiai. Ir Aurelijus, kad jei ačiūsi verslo klasės, sako, tu gali kažką ironiškai. Ir kadangi ironiškai man patinka, tai aš ten visi metus stengiuosi kažką pažiūrėti, kokį nors fenomeną iš kitos pusės, apie restų aukštinkojomis ir jį aprašyti tokiu būdu. Tai buvo dar ir žmonių žurnalė kažkada paskutiniam puslapį rašydavo ir jie šaipydavus iš visko. Bet prieš tai buvo mano žurnalai, kai aš juos redagavau, tai aš ten turėjau tiek rašyti. Ir FHM, ir Playboy'e. Oi, tai ten va, tikrai turėdavo daug daugiau duoti kiekvieną mėnesį produkto.
Ar matote prasmę savo darbe, darbuose, nes jau ne vienas yra? Ar apskritai, nes pirmoje laidos dalyje...
Jo, čia tas klausimas, kurį Marijonas Mikutavičius mėgdavo užduoti 4 valandą ryto, kuriame nors naktiniame klube. O kur gyvenimo prasmė?
Išgėrus nealkoholinio alaus daug.
Daug ir labai ir visiškai nealkoholinio. Aš tai matau, kad taip. Nu, galų gale, nu nepradėsiu aš taip ten jau visai... sakariniškai šnekėti, kad jeigu bent vienam žmogui mano žodį suteikia kažkokią šypsiną jau... ar dar ką nors sakyti, tikrai taip nepradėsiu, bet aš manau turys ir žinių šiek tiek, kuriomis malonu dalintis ir šitų žinių pamato kažkokį ir požiūrį išsiugdęs į gyvenimo dalykus, kuriuo irgi galiu dalintis. Ir jeigu tas požiūris padeda, kad viskas ap mus darytų, būtų saugiau, ramiau, kultūringiau, labiau susaiku, mažiau isterijų, mažiau dar ką nors, tai yra gyvenimo prasmė tame. Nu, kokia gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasmė taip skadai, kodėl, kad palikti po savęs šitą gyvenimą šiek tiek geresniu, negu jis buvo tavo ateinant. Kiek tu gali padaryti pats vienas, tai irgi klausimas, bet nedaryti vien dėl to, kas jis, nu ką aš galiu vienas padaryti, tai čia yra pats, man atrodo, labiausiai tinginio visiškai atsikalbėjimas. Nu, tai darai ir tiek ten, o kiek jo bus ar dar ką nors, tai čia gal yra tas to vokiečių socialdemokrato Eberto teisybė, kad čia gal svarbiau procesas negu rezultatas, nes rezultatas tai neaišku, kada pasimatys.
Bet čia toks hedonistinis.
Nu, nėra jis vien hedonistinis. Aišku, reiktų ir malonumą iš to jausti, bet svarbiausia tai, kad, nu, kad tai, kad tu darai, patiktų tau ir kitiems. Nes jeigu patinka vien tau, tai atsiprašau, o jeigu patinka vien kitiems, tai irgi blogai.
O nebūna tokių kraštutinumų, kada pradedi galvot, nu va, pavyzdžiui, nežinau, daktaras žmogų išgydo. Aiškus rezultatas, ten koks nors ugnegesys gaisrą užgesina, mentas sustabdo pažeidėją, atsiprašau, policininkas.
Taip.
O kada, nežinau, rašai tekstus, kažkokius, dar kažką, to rezultato tokio akivaizdaus kaip ir nėra.
Nu, taip, tu nematai konkrečiai išgelbėtos gyvybės ar sustabdyto nusikaltimo ar galų galia nesuplėškėjusio namo, taip, to tu nematai, bet galų galia mūsų gyvenimas, mes tuo ir skiriamės nuo gyvūnų, kad jis nėra vien tik tai materialusis gyvenimas, yra kažkokios emocijos, yra dalykai, kurie mus žavė arba skaudina arba jaudina, nepaisant to, kad nepakeičia neprieina centą mūsų kasdienybės. Ir kai tu pasirinki tą sritį, būtent mažiau materialę, tai ko gero ir per daug nesijaudini, kad visi baigiant dienai suvokiu, jog šiandien dar nieko neišgydžiau nuo vėžio ar dar ko nors.
Aš ruošdamasis šitai laidai irgi per daug metų istoriją straipsnių įvairiausių perėjau, kuriuose Aidas Puklevičius paminėtas vienam ar kitam kontekste. Ir mane pribloškė ta gausybė įvairių kontekstų. Tai yra, nežinau, nuo knygų apie maistą rekomendavimus, sporto varžybų, politikos, socialinių dalykų apžvelgimo ir titulai kabinami ten žurnalistas, scenaristas, autorius, reklamos ir viešųjų ryšių specialistas, nu kur ten tik nėra.
Bet jūs labai susiję visi tarpusavyje.
Iš dalies, bet, nu, sakykim, ten sportas ir maistas.
Jo, bet jeigu ir tai tau patinka, ir tuo domiesi.
Aha.
Ir domiesi, pakankamai giliai domiesi, tai...
O aš vat ką ir norėjau paklausti, ar nėra identiteto krizės kažkokios, tai kas aš dabargi esu, ar aš čia kažkoks maisto ekspertas?
Ne, aš ekspertas tikrai nesu. Ekspertas tai, kodėl, manau, žmogus, kuris gilinasi į vien tik tą sritį ir gilinasi tikrai jau taip, kad jis gali be kokiam disputę kapotis tik tai su kitais ekspertais, o ne su mėgėjais. Aš daugiau... Man patinka skanus maistas ir man patinka žinoti, kaip jis atsiranda. Man labai patinka domėtis maisto chemija, tais dalykais, kurie man paaiškina, kodėl, ten, sakysime, kokie procesai vyko ir kaip kokios molekulės, kokiamis jungiasi. Tai man tai patinka. Patinka suvokti, nes tai man padeda gaminti pačiam. Nes aš žinau, kad aš net nežinodamas recepto, aš žinau, kad nuo ko aš turiu pradėti ir kuo baigti, kad gautis toks rezultatas. Sportas vėlgi, ne bet koks sportas man patinka. Aš nors esu tik tai krepšinį komentavęs gyvenime, tačiau žiūrėt galiu, kodėl yra besaiko ir besaimo, tai gerą futbolą. Bet čia vėlgi, aš tikrai nelaikau savęs ekspertų, nors nepaisant to, kad esu perskaitęs kokias 8 knygas apie futbolo teoriją, kokios sistemos yra, treneriai taiko sistemas ir kaip jos atsirado, kaip prasidėjo nuo vienų, po to virto apversto deimanto, dabar ginčiamasi, kas yra jau 4-4-2 arba 4-3-3, tai irgi galiu daug šnekėti, bet vėlgi nesu tame ekspertas. Tokios grinos ryties, kur aš būčiau ekspertas, tai aš, nežinau, pirmas pasaulinis karas ir jo istorija nebent, tai vienintelis dalykas. Ir tai aš nesu tikrasis ekspertas. Aš tiesiog esu perskaitęs apie tai, šiuo metu man atrodo apie 480 knygų, bet aš nesu istorikas, kuris skaito pirminius šaltinius. Dienoraščius, laiškus, dar kažką. Aš jau skaitau, ką istorikai parašė, todėl ir čia dar nesu tikrasis ekspertas, o jie yra tie, kurie tyrinėja pirminius šaltinius.
Aha.
O aš su antriniais dirbu.
O kaip tas identitetas visgi? Ar jis nepasimeta?
Aš visiškai kažkaip dėl to savęs niekomet to klausimas neuždavinėjau, nes jeigu man įdomu, aš to domiuosi. Jeigu man įdomu vynas, aš domiuosi vynu. Jeigu man įdomu tas pats pirmas pasaulinis karas, aš jo domiuosi. Jeigu man įdomu Amerikos istorija pilietinio karo metu prieš ir po to, aš to domiuosi. Jeigu man įdomu klasikinė tapyba, aš to domiuosi. Nu, ir visiškai savęs neuždavinėjau klausimo, kad tai čia nėra 9 matai ir vienas badas.
Beje, skaitydamas įvairius interviu, kuriuos jūs davėt, ir žiūrėdamas video, viename iš jų atradau tokią citatą, dar netgi pasirašiau, kad nesuklyščiau, kad jūs sakėt, krizės neišvengiamos, jos atsiranda dėl žmogiško godumo.
Taip.
Ar tą galima, pavyzdžiui, taikyti ir individualaus žmogaus gyvenimą?
Aišku, tau tiesiog... Labai staiga, tu pradedi norėti dalykų, kurius iš esmės tau nelabai reikia, bet tau jų labai norisi.
O kodėl?
Vertybių susidėliojimas tuo metu netoks, po to kažkokia tuštuma tavo vidinėme gyvenime, kurią tu bandai užkišti arba daiktais, arba titulais, arba dar ko nors. Ir tu pradedi labai to norėti ir kaip aš sakau, kad tada, kai labai daug žmonių, noriu uždirbti labai daug pinigų per labai trumpą laiko tarpą ir įdėdami į tai visus savo turimus resursus, tada atsiranda krizės. Nes tiesiog tai noras padaryti tai, ką per dieną, ko labai sunku padaryti per dieną. Tai čia yra visų krizių priežastis ir kur buvo ir kur bus.
O ar jūs turėjot krizę asmeninę?
Jo, ar ne vieną. Tai ir asmeninių santykių krizės, ir savęs pervertinimo, ir savęs per nelik gerų įvertinimo, pasikėlimo to vadinamojo, ar dar
kas. O buvo toks etapas, kad žvaigždžių liga, ne?
Jo, žvaigždžių liga, taip.
Žiaurus dalykas.
Kai žiūri į praeitį, tai baisiau už ją, tai gali būti nebent tai andropauzė. Nu, kai vyras jam po to dėl hormonų paskeitusi, jis tiga pradeda lankyti sporto klubą per raudoną mašiną ir jam atrodo, kad jis patinka 18 metams. Tai analogiškai ir moteriams, menopauzė. Tai čia, ko gero, du dalykai, kurie yra labai blogi, tai gal dėl to, kad aš žvaigždžių lygą persirgau, tai manęs ir andropauzė pupupu neištiko.
Čia viskas viename buvo, turbūt.
Ne, čia anksčiau buvo. anksčiau buvo, tikrai dar gerokai iki to laikotarpio.
Puiku, Aidi. Ačiū, kad užsukot į studiją. Ačiū visiems, kurie klausėsi mūsų pokalbio. Dar kartą priminsiu, svečiuose buvo Aidas Puklevičius. Tiesiog kūrybiškas žmogus ir darantis tai, kas jam patinka gyvenime.
Kūrybininkas be profesijos.
Na, o aš, Gintaras Gimžauskas, atsisveikinu su jumis. Beje, tik priminsiu, kad šią ir kitas laidas galite dar kartą arba iš pradžių paklausyti užsukę į Žinių radio interneto svetainę. Adresu ziniuradijas.lt, ten susiraskite mediateką ir klausykite į valias. Na, o aš atsisveikinu iki kito karto. Likite su Žinių radiju.